Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – філософ Вахтанг Кебуладзе. І ми будемо говорити про Едмунда Гусарля та феноменологію. Доброго дня, Вахтангу.
Доброго дня.
Едмунд Густав Альбрехт Гусарль народився 8 квітня 1859 року у Престайові, Моравія, а помер 26 квітня 1938 року у Фрайбурзі. Це німецький філософ, відомий як батько феноменології. Його робота порвала із позитивістською орієнтацією науки і філософії його часу, надаючи ваги суб'єктивному досвіду як джерелу пізнання об'єктивних феноменів. У Гусарля було не дуже цікаве і не наповнене якимись трагічними або якимись неймовірними подіями життя. Він прийняв хрещення, став лютераном, був репетитором філософії у Галле, потім професором у Геттінгені, у Фрайбургу і аж до звільнення в 1928 році. Після цього він продовжив свої дослідження і письменницьку роботу, використовуючи бібліотеку Фрайбурга, поки через своє єврейське походження не був висланий за сприяння колишнього учня, ймовірно, протеже Мартіна Гайдегера. Після приходу до влади нацистів Гусарль був на деякий час звільнений, як єврей, згідно з земельним законом Бадена. Остаточно він був звільнений з посади тільки після прийняття Нюрнбергських законів, що позбавили євреїв громадянства. Гайдегер навесні 1933 року був обраний ректором університету і незабаром вступив до нацистської партії. Питання про його особисту причетність до цькування Гусарля і про їхні взаємини в цей період викликає багато суперечок. Гусарлю було заборонено брати участь у філософських конгресах між 33 і 37 роками, як офіційно, так і приватно. Його старі книги не вилучалися з бібліотек, але видання нових було неможливо. Незважаючи на ворожість, якою оточив його нацистський режим, Гусарль не емігрував. Його діти виїхали в Сполучені Штати Америки. Гусарль помер у Фрайбурзі у 1938 році від плевриту, майже в повній самоті. Бельгійський монах-францисканець, аспірант Вищого інституту філософії Герман Лео ван Бреда, побоюючись гітлерівського антисемітизму, перевіз в Лувен в бібліотеку невидані роботи Гусарля, а також допоміг виїхати з Німеччини вдові і учням філософа. Якби не втручання ван Бреди, вдові Гусарля загрожувала би депортація до концтабору, а його архіву – конфіскація і загибель. Так, в Лувені був заснований Гусарль-архів – центр вивчення спадщини Гусарля, що існує до цих пір. Отже, ми одразу перейдемо до феноменології і з'ясуємо, що це, власне, таке. Гусарль винайшов так звану феноменологічну редукцію або Коперніканський переворот. Така досить гучна така назва. Зведення речей до їхніх феноменів без обговорення їхнього реального статусу. Вахтангу, а що означає феномен речі? Чим він відрізняється від реального статусу речі? І чому не треба говорити про цей реальний статус?
Ну, по-перше, варто сказати, що про Коперніканський поворот ми говоримо не лише стосовно Гусарля, не вперше стосовно Гусарля, а стосовно Канта. Так? І, зрештою, історія трансцендентальної філософії розпочинається саме від Канта, а я розглядаю і гусарльову феноменологію як варіант трансцендентальної філософії, і тут Гусарль сам це підтверджує, принаймні, починаючи з 1913 року, коли виходять друком «Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії», мабуть, центральний твір, який виходив за життя Гусарля, феноменологічний його. Гусарль сам визнає, що він трансценденталіст. Тому, якщо говоримо про Коперніканський поворот, то варто починати, мабуть, не від Гусарля, а від Канта. І сам Гусарль вважає навіть, що від Декарта, з його принципом «Когіто ерго сум», який не дуже вдало чи не дуже точно перекладається, як мислю, отже, існує.
Я би так і все-таки зосередився на феномені речі. От я зараз тримаю в руках планшет, на якому сценарій нашої програми. І як ми можемо говорити про феномен цього планшету? Що це?
Ну, феномен цього планшету – це доволі складний, складна річ, скажімо так. І вона навіть така банальна даність, як цей планшет, вона може бути розкладена на декілька складових. Ну, по-перше, те, що ти бачиш перед своїми очима, це ж не весь планшет, це лише передній бік цього планшету. Але водночас ти торкаєшся з зворотного боку цього планшету, відчуваєш його об'єм. Так? І, тобто, ось ця така проста начебто річ, вона складається з великої кількості чуттєвих і не лише чуттєвих даних. Музика. Але я хотів би повернутися до питання щодо суб'єктивного досвіду, об'єктивного. Річ в тім, що феноменологія не відмовляється від об'єктивності речі. Навпак, Гусарлева, один з найвідоміших гусарлевих закликів – це до самих речей, це «Захен зельбс», так, він пропонує повернутися. Але питання в тому, що в нашому досвіді є ці речі. І ось коли я починаю читати, наприклад, лекції з феноменології, то я намагаюся показати і студентам, або якщо читаю публічні лекції, що феноменологія не так відмовляється від об'єктивності на користь суб'єктивності, як намагається підважити взагалі наше таке доволі самозрозуміле, начебто розрізнення об'єктивного і суб'єктивного. Ну, наприклад, я наводжу завжди такий доволі зрозумілий приклад. Лінії обрію – це об'єктивний, це суб'єктивний момент світу. Ну, перша відповідь начебто суб'єктивний, тому що залежить від позиції спостерігача, тому що ось зараз я сиджу, дивлюся у вікно і бачу лінію обрію в певному місці. Якщо я піду в якусь інше місце, то там побачу іншу лінію обрію. Але з іншого боку спробуйте уявити світ без обрію. Тобто обрій – це момент, який створює для нас ось цю просторову перспективу світу. Що це, об'єктивний момент світу чи суб'єктивний? Чи наше визначення там зверху, знизу, так, праворуч, ліворуч? Знов-таки, начебто вони залежать від позиції спостерігача, але водночас без цих просторових позначок ми не можемо взагалі зрозуміти, як налаштований це навіть просторовий світ. І це, до речі, тенденції, які помітні не лише у філософії феноменології, а й в сучасному природознавстві навіть, так?
Це так звані перші очевидності, про які казав Гусарль, так? Верх, низ і так далі.
Ну, я б не сказав так. Перші очевидності, мабуть, це щось глибше, це те, що є універсальне. Ну, знов-таки, тут я до Канта звертався. Це те, що таке є, що дається нам в цих очевидностях, це загальне і необхідне. Ось це є критерієм істини.
Все ж таки, вибач, давай все-таки повернемося до планшету, бо ми починаємо заплутуватися. І так, що ж таке феномен цього планшету? Це набір відчуттів?
Це не лише набір відчуттів, тому що якщо б, наприклад, ти його поклав на стіл і не торкався його зворотного боку, то зворотний бік планшету був би недосяжний для чуттєвого досвіду, так? Тому що візуально ти його не бачив. Втім, тобі все одно цей планшет поставав як просторова річ, а не просто як двовимірний малюнок, так?
Тобто це спогад про планшет?
Ні, не спогад.
Ідея планшету?
Ні, це не спогад і не ідея, це саме феномен планшету.
А що це означає, феномен планшету?
Феномен планшету – це означає сам планшет. Що таке феномен? Це явище, це те, як планшет постає переді мною.
І ось, причому не в цей центральний даний момент, а також, як він був вчора, а також, як він буде завтра, так?
Якщо цей світ не змінить стилю свого існування.
Що це означає?
Ну, це означає, що він і надалі існуватиме в такий спосіб, в який він існує для нас зараз. Тобто ось цей темпоральний просторовий світ, який розгортається в часі з минулого в майбутнє в трьохвимірному просторі. А щодо планшету, я дещо радикалізую. Приклад, білий аркуш паперу. Якщо ми дивимося на білий аркуш паперу перед собою, нам потрібний попередній досвід, аби бути впевненими, що цей аркуш має зворотний бік.
Ну, звісно, потрібний.
Ні, навпаки. Ми бачимо цей аркуш від початку, тому як такий, що має зворотний бік, тому що ми сприймаємо його в трьохвимірному просторі, де навіть уявити собі предметність, яка б не мала передній бік, а зворотний не мала б, ми не можемо.
Але ж тривимірний простір, це ж він нам не дається одразу від народження. Маленькі діти, я думаю, просто не сприймають тривимірний простір, вони вчаться в ньому діяти, вчаться тому, що предмети можуть бути тривимірними.
Ось тут, знов-таки, не варто плутати емпіричний момент навчання чомусь і трансцендентальні умови можливості досвіду. Що таке трансцендентальне для Канта, я вважаю, для Гусарля? Це умови можливого досвіду взагалі.
Тобто трансцендентальне – це те, що можливо, про що можливо дізнатися і що можливо собі уявити.
Трансцендентальне – це те, що уможливлює будь-який можливий досвід. Наприклад, трьохвимірний простір в цьому світі матеріальному уможливлює будь-який наш досвід з речами. Нам просто інакше не даний цей світ. А те, що дитина спочатку не вміє оперувати в цьому світі, то це не означає, це означає просто, що вона ще не розвинула ці можливості, так само, як і дитина спочатку не вміє сидіти навіть, і не кажучи вже про те, що вона не, має, не вміє ходити. Так? Але це не означає, що людина – це істота, яка не ходить. Потенційно дитина народжується вже зі цієї здатністю. Їй треба просто розвинути в собі цю здатність. Так само, як, наприклад, відчуття простору або відчуття часу.
Я, наскільки я зрозумів, феномен речі – це щось типу такого умовного креслення, яке існує в нашому, в нашій свідомості, так?
Ну, це не креслення. Тут не треба розрізняти. Феномен речі – це і є сама річ. Це спосіб даності цієї речі. Але, знов-таки, я кажу, що те, що виглядає банальністю, наприклад, предмет, який має передній бік і зворотний бік. Зворотний бік може не бути взагалі даний в безпосередньому відчутті. Але ми відчуваємо, ми відразу сприймаємо цей предмет як такий, що даний...
Тому що ми знаємо креслення цієї речі. Ми знаємо, що вона тривимірна і в неї є зворотній бік.
Ну, ми не знаємо в тому сенсі, що ми це вивчили і що нам колись про це розповіли. Так просто облаштований цей світ.
Але якщо не взяти листок паперу і не перевернути його, то ми не дізнаємося, що в нього є зворотній бік. Тобто треба мати досвід це такий
попередній. Я б сказав навпаки. Ми бачимо цей зворотний бік, коли перегортаємо. Тому що так налаштований простір. Тому що якщо б так не був налаштований простір, що він, предмет завжди має зворотний бік, то ми не пов'язали б, перегортаючи цей аркуш, його попередній бік, адже він стає зворотним, з тим, який ми побачили зараз. Для нас би було це були ці два різні просто аркуші. Так? Угу. Але саме тому, що ми розуміємо, що кожна предметність має зворотний бік, коли ми перегортаємо її, то ми бачимо зворотний бік цієї предметності, а не іншу предметність, не інший аркуш паперу.
Отже, Гусарль пропонує говорити про феномени речей, а не про їх реальний статус. Чим відрізняється феномен від реального статусу речі?
Ну, по-перше, в Гусарля немає поняття «реальний статус». Гусарль намагається показати, що те, що ми називаємо реальність, це доволі складно створена річ. Скажімо так, річ в такому філософському сенсі цього слова.
Тобто він пропонує говорити не про реальність, а про феномени?
Він говорить про феномени насамперед, і саме ось згадувана тобою фенологічна редукція полягає в тім, що ми утримуємося не від попередніх суджень, як було сказано, а ми утримуємося від суджень апофантичних, або якщо перекладати це з давньогрецької, суджень про реальне існування речей. Що це означає? Це означає розуміння того, що весь світ, в якому ми живемо, і речі в цьому світі, вони не існують самі по собі. Це не ось ці речі самі по собі Канта, чи річ сама по собі Канта, яка для нього також є абсолютно недосяжна. Речі, з якими ми маємо до діла, це речі, які завжди зумовлені тим, як ми їх переживаємо. Ну, те, що я сказав, що якщо б ми, наприклад, відразу не мали трьохвимірний простір за умову можливості переживання будь-якої матеріальної речі, то перегортаючи аркуш паперу, ми не пов'язали б цей зворотний бік з попереднім. Для нас би було це два різні аркуші. І саме тому, що нам відразу аркуш даний як певний феномен трьохвимірний, так, який має зворотний бік, коли я перегортаю цей аркуш, то я кажу, ага, це зворотний бік того аркушу.
Отже, Гусарль пропонував робити і думати, головним чином думати про світ за допомогою феноменологічного дослідження. Головний критерій його – це очевидність. Гусарль писав, що необхідно встановити перші очевидності, які ляжуть в основу достовірного знання. Ці очевидності повинні бути аподектичними, бо очевидне зараз може стати сумнівним пізніше, виявитися видимістю, ілюзією. Аподектична ж очевидність має ту чудову особливість, що вона не тільки взагалі засвідчує буття очевидних в ній речей або пов'язаних з ними обставин, але одночасно за допомогою критичної рефлексії розкривається як проста немислимість їх небуття. Таке досить складне визначення. А що ж таке перші очевидності? Це наше уявлення про тривимірний простір?
Зокрема, можна навести приклад, коли ми починаємо вивчати геометрію в школі, і вчителька каже дитині, що найкоротший шлях між двома точками на площині в лінійному просторі є пряма, то дитина це не, для цього не потребує пояснення. Або навіть малюнок на дошці – це лише така підпірка інтелектуальна. Так? Тобто це не пояснення, а просто ілюстрація. Саме тому, що ми живемо в трьохвимірному просторі, і в нас закладена як трьохвимірний простір, як умова можливості будь-якого переживання будь-якої матеріальної предметності, ми віримо, не просто віримо, ми схоплюємо це з очевидністю. Це те, що в лінійному просторі найкоротший шлях між двома точками – це пряма. Це в просторі. Але такі самі очевидності ми подибуємо, наприклад, в часі, коли ми вчимося рахувати. Так? Чому ми взагалі навчаємося додавати і казати 2 плюс 2 є 4? Тому що в нас є відчуття ось цього плину часу, і ми можемо розкласти, наприклад, я наводжу приклад, коли лекції читаю для студентів, ну це треба показувати, ось якщо покласти перед собою предмети різні, там, наприклад, ключі, мобілку і ручку. Чому це ми можемо порахувати? 1, 2 і 3. Це абсолютно різні речі. Вони між собою аж ніяк не пов'язані за змістом. Але саме тому, що в нас є ось це первинна форма чуттєвості.
Ми розуміємо, що це окремі предмети, тому можемо їх порахувати.
Ні, ми можемо їх порахувати не тому, що ми розуміємо, що це окремі предмети. Якщо б це були абсолютно окремішні предмети, ми не могли б їх між собою пов'язати. Це
окремі один від одного.
Так, але порахувати і ми можемо їх тому, що є відчуття плину часу, і ми можемо переходити від одного предмету до іншого в цьому плині часі і казати, це спочатку, потім це, а потім це. 1, 2, 3. Тобто ми можемо, кажучи мовою Канта, а не Гусерля, синтезувати ці предметності, так? Тобто висловлювати синтетичні судження апріорі про ці предметності і казати, що це 1, це 2, це 3, 1 плюс 2 є 3, 3 мінус 1 є 2. І ось всі ці наші здатності рахувати, наприклад, вони теж зумовлені такою умовою можливості, як час. Але цим не вичерпуються ці очевидності. Інший приклад. Ми дивимося на якусь річ, скажімо, на ось цей стілець. Він зі зеленого кольору. Ми можемо уявити його будь-якого кольору. Так, ми можемо сказати, що він може бути коричневим, він може бути червоним, і це не є аподектичною очевидністю, що цей стілець має бути обов'язково зеленого кольору. Тобто це може, як ти казав, змінитися завтра. Ми можемо пофарбувати його в інший колір, і він стане червоним.
Але ми тоді не зможемо взагалі розмовляти про речі, якщо не я чекаю. Буду казати, що він зелений, а ти скажеш, що він червоний.
Ні. Ну, це питання, наприклад, я дальтонік, а ти ні, або я інші окуляри одяг. Але в чому смисл? І тому це емпірична очевидність, так, не аподектична. Але в чому ми зійдемося з тобою у кожному разі, що цей стілець не може не мати колір? Він обов'язково матиме якийсь колір. Чому? Тому що кольоровість – це обов'язкова аподектична характеристика будь-якої матеріальної предметності. І навіть якщо ми говоримо, що воно якесь безкольорове, так, то ми розуміємо, що це такий емфемізм. Тобто ми замінюємо, ми кажемо, ми просто не можемо чітко визначити цей колір і кажемо, воно безкольорове. Але ми розуміємо, що це якийсь такий відтінок, який нам важко схопити. І тому ми вживаємо таке слово, яке теж позначає якийсь колір. Тому ми можемо не погодитися з тобою, якщо в нас різні окуляри, або хтось з нас дальтоник, якого кольору цей конкретний емпіричний стілець, але ми з тобою погодимося в тім, що він має якийсь колір. І ось це є також аподектична очевидність, яка лежить в основі будь-якого можливого досвіду. І саме таких аподектичних очевидностей намагається сягнути Гусерль.
Гусерль пропонує, аби правильно думати, користуватися таким поняттям, як епохе, акт утримання від попередніх суджень про реальність. Мені тут бачиться певне протиріччя. З одного боку, ми встановлюємо перші очевидності, що кожна річ має колір, або речі є окремими одна від одної, або там, що ми живемо в тривимірному просторі. А з іншого боку, ми утримуємося від попередніх суджень. Так теж всі ці перші очевидності, вони ж є попередніми судженнями.
Ні, по-перше, давай уточнимо. Гусерль не говорить про те, що епохе є утриманням від попередніх суджень. Попереднє тут не присутнє. Гусерль запозичує поняття епохе в скептичній філософії, філософії Пірона. І для Пірона епохе, якщо перекладати з давньогрецькою, епохе – це утримання від суджень, від будь-яких. Так? І навіщо воно слугувало Пірону? Задля того, щоб утриматися від будь-яких суджень, тому що будь-яке судження може виявитися або хибним, або істинним. А мудрець не може висловлювати хибних суджень, отже, краще утримуватися від будь-яких, і тоді ми точно не наразимося на небезпеку висловлювати хибні.
Але це припиняє процес мислення.
Радикальний, граничний скептицизм припиняє процес мислення. І Гусерль цілковито з цим згодний. Зрештою, з критики скептицизму починається феноменологія в логічних дослідженнях. Але Гусерль додає невеличке визначення, невеличке уточнення до цього епохе. Він говорить, що ми здійснюємо не скептичне епохе радикальне, а ми здійснюємо феноменологічне епохе. Що означає феноменологічна епохе? Феноменологічна епохе в жодному разі не означає утримання від будь-яких суджень. Феноменологічна епохе означає утримання від так званих апофантичних суджень, тобто від суджень про реальне існування речей. Що це означає? Що це, що ми в феноменологічній, і це є, зрештою, феноменологічна редукція. В феноменологічній редукції ми маємо позбутися такої наївності, яка нам говорить про те, що є якийсь об'єктивний там світ, і ми можемо його пізнавати або адекватно, або неадекватно. Це така примітивна, емпірично-матеріалістична концепція відображення, що людська свідомість – це таке дзеркало, або, як Лок казав, табуля раса, чиста дошка, так? І ми лише сприймаємо щось ззовні.
Тобто об'єктивного світу не існує, а існує лише багато суб'єктивних світів. Скільки...
Знов-таки, я уточнюю. Феноменологія не... принципово пориває з цією старою гносеологічною схемою суб'єкт-об'єктних стосунків. І вона намагається показати, що те, що ми називаємо об'єктивністю, це не є незалежна від нас реальність. Об'єктивність – це доволі складно сконструйований конструкт. Тому я кажу, що таке…
Я думаю, що це предмет домовленості.
Це була б конвенційна концепція, коли, тобто конвенція – це домовленість, і є така концепція істинності в історії філософії, коли ми говоримо, що таке є істина. Це є результат певної конвенції. Сьогодні ми вважаємо, що Сонце обертається навколо Землі, а завтра ми вважаємо, що Земля обертається навколо Сонця.
Ну, а як інакше? Інакше неможливо. Якщо ми не домовимося, ми не будемо мати ніякої об'єктивності.
Гусер вважає, що ми маємо піти глибше, що всі ці домовленості ґрунтуються на аподектичній очевидності, тобто на необхідній очевидності. І він вважає, що, наприклад, те, що в трьохвимірному просторі найкоротший шлях між двома точками є пряма, а не забувайте, що Гусель за освітою математик. Це не домовленість. Інакше цей простір не можна собі уявити. Те, що цей стілець або будь-який інший предмет в цій кімнаті або взагалі у світі має колір, якийсь колір, не обов'язково зелений або червоний, або якийсь. Це не результат домовленості. Результатом домовленості може бути, наприклад, ми з тобою хочемо пожартувати і сказати, цю зелені стільці, а ми домовляємося, а ми будемо всім казати, що вони червоні. Так? Ось це результат домовленості, і він може бути хибним. Але ми не домовляємося з тобою, що цей стілець має колір. Ми не домовляємося з тобою, що між нами є простір. Ми не домовляємося з тобою, що в цьому просторі найкоротший шлях, якщо я захочу до тебе підійти, то я не піду через сусідню кімнату, а піду навпростець до тебе.
Але ж користування епохе, воно, я так бачу, воно не припинить дійсно повністю процес мислення, але воно дуже його обмежить. Воно призведе до того, що ми зможемо думати і говорити лише про дуже абстрактні речі, типу там є колір цього стільця чи немає.
Ну, по-перше, це не абстрактні, а дуже конкретні речі, тому що кольоровість предметності – це дуже конкретна річ з філософського погляду. Так? По-друге, дуже багато речей, не лише колір, трьохвимірність і темпоральність нашого досвіду, це те, що дається нам завдяки реалізації цієї редукції, можна навести ще дуже багато прикладів, які ми можемо виявити в такий спосіб. Але це не означає, що на цьому ми маємо зупинити феноменологічні описи. Так? Цього феноменологічні описи лише починаються. Тобто ми виявляємо якісь універсальні, ось ці аподектичні, що означає аподектичні? Необхідні, так? Необхідні умови можливого досвіду. І вже спираючись на них, ми намагаємося описувати цей досвід, досвід цього світу і різні аспекти, не лише матеріальні предмети. Тому феноменологію можна застосовувати в різних гуманітарних науках. Є там феноменологічна соціологія, феноменологічна психологія, феноменологічна естетика тощо. Так?
А як можна застосовувати феноменологію стосовно до соціології, наприклад?
Ну, є декілька проєктів. Я особисто займався проєктом Альфреда Щуца, відомий австро-американський дослідник. Він походить з Відня, з Австрії, але він емігрував до Сполучених Штатів після аншлюсу Австрії, спочатку до Парижа, потім до Сполучених Штатів. І ось саме він побудував таку специфічну соціальну феноменологію чи феноменологічну соціологію. Так? Ну, якщо говорити про ще інший проєкт, то можна, варто згадати соціологію знання Макса Шеллера. Що тут насамперед спадає на думку? Ну, ми не говорили про ще одне дуже важливе поняття феноменологічне, це поняття інтерсуб'єктивності. І, безперечно, це поняття відіграє дуже важливу роль в усіх соціальних дослідженнях сучасних, не лише в соціології, в соціальній філософії, в антропології, в культурології тощо.
Що воно означає, як його можна примінити, застосувати?
Воно означає, якщо знов-таки повертатися до найбанальніших але через це найоподектичніших, якщо можна так сказати, очевидностей, це те, що Гусель стверджує в ідеях, які я вже згадував, що цей світ ніколи не є моїм приватним світом. Тобто це не світ мого індивідуального приватного досвіду. Це завжди наш спільний світ. Тобто цей світ ми завжди переживаємо як такий, що я завжди переживаю, як такий, що я його переживаю разом з іншими. І ось ця присутність погляду іншого, як пізніше Сартр говорить, так, що в цьому світі я завжди перебуваю під поглядом іншого, так, і цей світ завжди даний мені в погляді іншого також, зокрема. Це є інтерсуб'єктивність. Ну і зрозуміло, що соціальність є емпіричним проявом інтерсуб'єктивності. Тому що таке соціальність? Це є ось те, що об'єднує різних соціальних, як кажуть сьогодні соціологи, акторів, так? Тобто діячів. Але сама соціальність, те, що ми взагалі розпізнаємо один одного як суб'єкт, я заходжу до кімнати, навіть якщо б я не знав тебе, так? То я привітався, сказав, привіт, так, мене звати Вахтан. Чому? А на дістільця звернувся б або до стіни. Тому що я відразу розпізнаю в тебе іншого. Так? Я не знаю, що розмовляєш ти, мовою якою розмовляю. Це все емпіричні моменти. Але я знаю, що це ти інший суб'єкт, інша суб'єктивність, інший соціальний актор. І на цьому будується наша соціальність. Наприклад, зараз там соціальна ситуація інтерв'ю, так, на радіо. Конкретно. Її можна аналізувати фенологічно, що тут відбувається, зрештою. Але в основі цього лежить те, що Шуц той самий називає face-to-face situation, ситуація віч-навіч. Тобто, коли я зустрічаю іншого і розпізнаю відразу цього іншого як іншого.
І так. Як це впливає на соціологічні дослідження?
Що означає, як впливає?
Ну, тобто, як це поняття інтерсуб'єктивності, як воно допомагає робити соціологічні дослідження?
Ну, по-перше, доволі потужний критичний потенціал цієї концепції. І якщо ти вже згадував про те, що феноменологія, направду, вона певною мірою протистоїть позитивізму і постпозитивізму, а найяскравіший прояв методологічний позитивізму в гуманітарних науках початку ХХ століття – це так званий біхейворізм. Так? Тобто, ну, спочатку це походить від психології, behavior – це поведінка, поведінкова психологія, яка твердить про те, що все психічне ми можемо досліджувати лише через фізичні прояви, через поведінку. І ось цей підхід, він також був застосований в соціології. Тобто, зрештою, соціологи, behavioristи, вони говорили, як ми можемо досліджувати соціальні певні процеси, лише спостерігаючи за поведінкою людей. Так? Ось що може проти цього сказати феноменолог? Він може сказати, по-перше, що не враховує behaviorist, соціолог? Перше, що він не враховує, власний вплив на ситуацію, тому що свою поведінку він спостерігати не може. Тобто, якщо це послідовний behaviorist, він не може врахувати те, як він впливає на ту ситуацію, яку він досліджує.
Тобто, це вносить похибку у дослідження?
Звісно. Причому не уникну. Соціолог просто не може цього врахувати, які послідовні.
Це самий дуже яскравий приклад, коли, скажімо, якась соціологічна фірма належить якомусь народному депутату, він платить, скажімо, гроші цьому соціологу, ну, і тут, це вносить певну похибку.
Тут просто маніпуляція цим. Тут ось тут нещирість певна бігеверізму. Тобто, що тут відбувається? Вдають, начебто, впливу немає. Так? Тобто, начебто, це абсолютно об'єктивне дослідження. Але так будують самі запитання, так? Що вони провокують певні відповіді. Так? І ось тут начебто впливу немає, ми просто опитуємо людей і просто спостерігаємо за їхні відповіді. Інший приклад, що не може врахувати бігеверіст? Він не може врахувати вплив на конкретну ситуацію тих вірувань, тих ідей, концепцій, які безпосередньо в ситуації не втілені. Ну, наприклад, я завжди наводжу приклад. Велике зелене поле, по ньому бігають 22 хлопці і жбурляють шкіряну кулю, а ще 100 тисяч скаженіють. Що це таке? Ми, тому що ми живемо в сучасному світі, ми всі дуже добре розуміємо, що це футбол. Так? І ми розуміємо, що за цим стоїть. Гроші, олігархи, клуби, країни, реклама тощо. Так? Але якщо туди потрапляє бігеоріст, він цього всього не знає. І ось найяскравіший бігеоріст – це старий Гатабич, так? Який потрапляє на футбольний матч, бачить, що хлопці бігають за м'ячем, що, який він висновок робить? Що вони хочуть отримати цей м'яч. І він кидає на поле, він же чаклун, так, і він кидає 22 м'ячі. І тим самим руйнує абсолютно цю соціальну ситуацію. Тому, що має робити, наприклад, дослідник-феноменолог, не бігеверіст? Він має не просто спостерігати і описувати наявну соціальну ситуацію, а він має виявити ось ці приховані, наприклад, вірування, знання, традиції, які цю ситуацію створюють. І ось тут реальним застосованим проєктом, так, в соціології, який випливає з Шуцевої позиції, є так звана етнометодологія Гарольда Гарфінкела, це каліфорнійська школа. І ось центральним методом його соціологічної концепції був так званий руйнівний експеримент. В чому сенс цього полягав, руйнівного експерименту? В тому, що в рутині повсякденності ми діємо автоматично. Так? Ну, ми вітаємося один з одним, ми потім щось говоримо, якісь звичайні слова, потім кажемо «до побачення». І що за цим стоїть, які сенси за цим стоять, зовнішній спостерігач зрозуміти не може. Так? Що ми маємо зробити для того, щоб виявити ці приховані знання, вірування тощо? Ми маємо зруйнувати цю рутину щоденності. Простий приклад – зі мною вітаються, а я не вітаюся. Так? І очікує на реакцію. Що людина буде робити? Ось тут вона починає інтерпретувати ситуацію. Вона починає мене запитувати, а що трапилося? Ти що, образився? Так? А чому ти образився? Так? Тут виникає ось цей момент, коли рутина щоденності руйнується, і виникає потреба в інтерпретації ситуації, а ця інтерпретація, вона виявляє певні приховані ось ці вірування, знання, тощо, так? І в такий спосіб ми можемо досліджувати цю соціальну реальність. Ну, в Гарфінкел був відомий дуже скандальним експериментом, і він, наприклад, змушував своїх студентів, які жили в родинах, поводитися в родинах так, начебто вони винаймають кімнату, так? Тобто жити там з батьками або там з сестрами, братами.
І платити їм гроші за це.
Наприклад. Приносить там кожного місяця, казати, ось вам гроші. Або так поводитися там за сніданком в такий спосіб. Там,
платити за сніданок.
Ну, це один з варіантів, наприклад. Хоча там, я не знаю точно, що вони робили, зараз не можу сказати. Але реакції були доволі бурхливі, звісно. І ці реакції проявляли певні приховані ось знання, вірування, цінності цих людей, які просто в бігевіористичному спогляданні залишалися непомітними. Це просто один з прикладів, як можна застосовувати ось цю налаштовану на поняття інтерсуб'єктивності феноменологічну соціологію в конкретних дослідженнях.
Суб'єкт гуманітарного дослідження є одночасно об'єктом цього дослідження. Чи може історик, який є, власне, суб'єктом, описуючи події минулого, повністю абстрагуватися від своєї думки з цього приводу? Це принципово неможливо. Навпаки, цінне якраз таке дослідження, де історик суб'єктивний, де він прочитує історію заново, з погляду сучасності. Перехід на позицію абстрактного розуму зводить усе до абсурду. І головне, це абсолютно неможливо. Абсолютно всі омани, якими керується вчений, неможливо усвідомити, тільки деякі з них. Неможливо і повсюдне застосування точних методів. Не можна точно визначити навіть об'єкт дослідження, оскільки будь-яке таке визначення буде детерміновано нашими неусвідомленими уявленнями про світ. Проте метод роботи доброго гуманітарія – це не безглузде лиття води, як на думку спаде. Метод цілком певно існує, це так званий герменевтичний круг. Гуманітарій підходить до якогось тексту у широкому сенсі з якоюсь суб'єктивною думкою про нього, прикладає думку до цього тексту, і тут виявляються певні нестиковки. Тоді він коригує свою думку і знову прикладає її до тексту. Це діалог. Підхід з позитивістських позицій зводить досліджуване до чистого об'єкту, а в сфері людського якраз необхідний діалог. Мислення не існує у вакуумі, тому що не існує ніякого об'єктивного і всезнаючого розуму. Мислення народжується в кожній конкретній людській голові в процесі комунікації, у певному культурному середовищі. Так, неможливість остаточної об'єктивності сумна, але не здолана. Це, я думаю, досить таки влучно пояснює, чому існує багато підручників історії, і чому намагання зараз, наприклад, в Росії зробити один виключно об'єктивний підручник історії з такими якимись однозначними інтерпретаціями, воно однозначно провальне і призведе до поразки.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що не лише феноменологія, а взагалі вся методологія ХХ століття, вона розриває цією традиційною суб'єкт-об'єктною схемою в епістемології, в теорії пізнання.
Давайте тобто краще зосередимося все ж таки на феноменології.
На феноменології зосереджуємося. Ну, ця схема застаріла, і сьогодні вона, ну, може викликати лише посмішку. Тому ніхто в сучасній теорії пізнання не оперує поняттям суб'єкт-об'єкт, окрім таких дуже ортодоксальних марксистів совєтського гатунку. Так? І тому що... Ну, не буду пояснювати, чому, це дуже довга розмова. Тому всі ось спроби описати сучасні якісь філософські погляди, зокрема феноменологічні, в термінах суб'єкта і об'єкта, вони неадекватні просто.
Тобто... Добре, а в яких термінах ми зможемо описати вченого та якийсь історичний період, який він вивчає,
давай,
якщо ми кажемо...
Давай поступово. Спочатку розрізнення природничого пізнання і гуманітарного пізнання. Начебто здавалося, що в природничому пізнанні ось є ці однозначні об'єкти, які ми просто ззовні досліджуємо.
Атоми, електрони.
Просте питання. Яка концепція матерії в сучасній фізиці визнається істиною? Атомарна чи хвильова? Якщо спитати це фізика сучасного, то він подивиться на того, хто питає, як на божевільного. Тому що фізик дуже добре розуміє, що і атомарна концепція, і хвильова – це просто моделі певні. Моделі, які в певних ситуаціях корисні.
Бо ми не можемо перевірити, у нас немає інструментів для перевірки.
Чи ми можемо перевірити? Ні, ми можемо перевірити. В певних ситуаціях працює ця модель, в інших ситуаціях працює інша модель. Просто фізик дуже добре розуміє, що це моделі пояснення певних процесів, які існують самі по собі, але ми їх пояснюємо відповідно до певних моделей. Тому навіть для сучасного фізика поняття, ось ці таке старе поняття примітивної об'єктивності, воно, ну, це дуже наївне поняття. В гуманітаристиці також певний час панувала така позиція, що ось можна, наприклад, написати абсолютно об'єктивну історію. Але це що це означає? Ну, по-перше, це означає, що ми маємо відтворити все, що відбувалося в той час. Це неможливо просто фізично. Ми не можемо відтворити навіть те, що відбувається в цій кімнаті зараз. Якщо ми з тобою зупинимося і спробуємо відтворити те, що відбулося за останні півгодини, то багато чого, що тут відбувалося, просто залишиться поза лаштунками нашої уваги. Тому відтворити все те, як воно було, начебто насправді, це просто нездійснене завдання. Це перший момент. Тому приходить так званий, ось, який ти згадав, герменевтичний метод, метод розуміння. І він був позначений спочатку, я б сказав, таким герменевтичним оптимізмом. В чому полягав цей герменевтичний оптимізм? Що ось я, наприклад, як історик сьогодні, наприклад, я займаюся там античністю. Так? І ось я можу сьогодні настільки перевтілитися в той час, так, ось, ну, в герменевтиці це називається вчуванням, так, тобто пережити ось безпосередньо ту культурну епоху і відтворити, ну, наприклад, там, особливості архітектури, так, або особливості скульптури давньогрецької. Ось такий оптимізм сьогодні дуже підважений, тому що в сучасній герменевтиці існує поняття «Vorverständnis», передрозуміння, яке говорить про те, що кожний дослідник, він виступає зі своєї певної сучасної позиції, і в нього вже є певне передрозуміння того, як він описує, розуміє, переживає певні історичні, культурні події тощо.
Ну так, да. Прочитайте підручник історії Ореста Субтельного, історії України, ви станете радикальним українським націоналістом.
Ну, тому треба дуже обережно ставитися взагалі до будь-яких історій. Я кажу, що англійська мова дає можливість тут розрізнення. History like stories, так, навіть в множині, історія як історії. Так? Тобто варто розуміти, що історія – це завжди певна оповідка. Історія, як знов-таки кажуть сучасні гуманітаристиці, це певні наративи, так, narrations, так, оповідки про минуле. І немає, знов-таки, одного панівного метанаративу, так, мета-історії, з якою всі погодилися. Є багато різних історій.
Так? Але якщо ми не домовимося про якусь одну історію, то ми прийдемо до абсолютної суб'єктивності, анархії.
Знов-таки, ми не послуговуємося поняттям, перше, суб'єктивність, тому що, а що є об'єктивним? Саме поняття суб'єктивного і об'єктивного підважується і взагалі в сучасній науці, і, зокрема, і насамперед у феноменології, я про це неодноразово казав.
Суб'єктивний – це персональний погляд. Ми маємо багато персональних поглядів, і ми це маємо якось домовитися.
В сучасній гуманітаристиці це компенсується тим, що ми розуміємо, що кожен з нас має певний погляд, і тут це має компенсуватися певною толерантністю. Так? Тобто я толерую погляд іншого. Що це означає? Це не означає, що я його визнаю за істинний. Так? І це не означає, що я обов'язково посідаю його позицію. Це означає, що я просто з повагою ставлюся до такого погляду. Так? І я його залучаю до певного наукового дискурсу. Є погляди, які я не можу толерувати, ну, тому що вони просто безглузді. Так? Тут є певний ось, певні критерії. Так? Але якщо ці погляди потрапляють до якогось обсягу визнаних позицій, які можуть бути толеровані, то я їх приймаю як науковець і просто перебуваю з цими в дискусії, в дискурсі відкритим.
А на чому тоді будується домовленість?
Знов-таки, якщо ми обстоїмо позицію домовленість так званою, то тоді ми стоїмо на позиціях конвенціальної концепції істинності, яка для мене є наївною, тому що домовленості, я вже показував, що навіть на рівні просто сприйняття зовнішніх речей, ми що, стосовно чогось ми можемо домовитися, але стосовно чогось ми не домовляємося. Це є аподектичними істинами. І ми не домовляємося з тобою, наприклад, що хоч би як ми назвали там більшовицький заколот 1917 року чи Велика Жовтнева соціалістична революція була у минулому. Ми не домовляємося про це. Ми згодні з тобою, що це минуле, що це відбулося на певній території, і в нас дуже багато таких загально визнаних з тобою моментів. Ми можемо не бути згодними з тобою, наприклад, щодо оцінки цієї події. Так? Я можу казати, що це заколот, ти можеш казати, що це революція, або навпаки. Так?
Ну, от як зараз, ми вважаємо, що у нас у Києві легітимний уряд, а бойовики у Слов'янську вважають, що це хунта, а також російські політики вважають, що це хунта. І ми бачимо, що ми не зможемо домовитися з цього питання, і зараз процес домовленості відбувається за допомогою зброї.
Власне, ну, тут ми переходимо зі сфери наукового знання до сфери політичної діяльності, і тут зовсім інші принципи задіяні. Так? Тому, звісно, тут мають долучатися науковці, насамперед, історики. Так? І велике завдання істориків українських, наприклад, на правду спробувати написати ось тут дещо парадоксальний вислів, нову історію України. Що означає нова історія України? Яка нова? Вона ж вже відбулася. Так? А ми ще її не написали. Тому я кажу, що проблема в тому, що минулого не вже немає, а минулого ще немає, коли ми починаємо про нього писати. Коли ми починаємо писати наші історії, так, тому що історична наука – це завжди розмаїття історії, минулого ще немає. Ми його починаємо для себе створювати, для свого власного майбуття і для майбуття наших дітей. Тобто тут завжди є і певний політичний виклик, так, челендж такий. Ось. Але коли ми переходимо до політичних і геополітичних подій, то, звісно, тут не зовсім вже наукові принципи можуть працювати. Тут прагма повсякдення вмикається.
Добре, трошки перейдемо на більш абстрактний рівень. Чи означає з погляду феноменології, що кількість підручників історії фактично може дорівнювати кількості людей, які ж проживають на планеті Земля?
Ні. В жодному разі, я сказав, тому що є аподектичні істини. Є аподектична істина, що минуле – це минуле. Так? Що те, що відбулося, те, що сталося, те сталося, наприклад. Так? Ну, це найбанальніша істина, так? Але можуть бути і інші, якщо ми спробуємо застосувати до історії феноменологічний метод, так? І спробуємо ось описувати історичні події феноменологічно. Тому, безперечно, якщо бути виваженими, обережними дослідниками, то все одно ми накреслимо певне коло ідей, які потрапляють до загальновизнаного наукового дискурсу, який не буде результатом конвенції, так? А який буде втіленням умов можливості історичного досвіду. Ось я б так сказав.
Я бачу тут лише одне, що феноменологія, вона значно збільшила сумнів філософа у існуючій реальності.
Я б так не сказав. Навпаки, для феноменології нема жодного сумніву, що світ існує. Так? Питання не в тому, існує світ чи ні. Це, знов-таки, це метафізичне питання, наївне питання. Так? Тому що тоді ми припускаємо, що є якийсь світ, в який ми потрапляємо, і ми не знаємо, є він чи ні. Я інакше, з іншого боку, скажу, якщо я скажу своїм студентам, ми ж не прибульці в цьому світі. Так? Ось всі ці наївні концепції, вони що роблять? Вони спочатку приписують свідомості замало. Вони говорять, Ну, свідомість може помилятися, ми можемо помилятися, нам здається, що світ такий, а він може бути якийсь інший, тому давайте шукати ось цих критеріїв об'єктивності тощо. А потім приписує свідомості забагато. Здатність дійсно віднайти раз і назавжди якісь абсолютні критерії об'єктивності. Феноменологія вчиняє інакше. Феноменологія від самого початку розуміє, що ми є частиною світу. І можна сказати так, що світ нами бачить себе. Або ширше, світ нами себе переживає. Так? І ми є обов'язковим неодмінним елементом цього світу. І досліджуючи власний досвід, досвід власної свідомості, зрештою ми і досліджуємо і світ. Тому, я знов кажу, тут не заперечується об'єктивність, а переосмислюється співвідношення того, що ми традиційно називаємо об'єктивним і суб'єктивним. Я вже наводив приклад. Лінія обрію, вона об'єктивна чи суб'єктивна? Вона залежить від позиції спостерігача, але вона є водночас і об'єктивною, тому що без лінії обрію це не світ, це хаос абсолютний, так?
Кожну з наших програм ми закінчуємо припущенням про те, що було би, якщо б той чи інший певний філософ став президентом України. Чи ти уявляєш собі Гусарля на такій посаді, що б він міг досягти?
Ну, я взагалі категорично проти того, що філософи мають керувати країнами. Це така платонова ілюзія, яка, до речі, дуже жахлива. І ну, тут я згодний з Попером, так, він критикує в книзі «Відкрите суспільство і його вороги» так звану філософію оракулів, так, яку він починає від Платона і зараховує туди і Гегеля, і Маркса. Це філософи, які претендували на те, що на підставі їхніх філософських концепцій можна побудувати модель правильного керування суспільством. Так. Ось це дуже небезпечно, це вкрай небезпечно, це завжди зазіхання на таку тоталітарну модель, так, коли приходить науковець, мислитель і каже, я знаю, як керувати суспільством. Так. Натомість, що пропонує Попер? Він говорить, що зрештою політики мають бути інженерами. Так. Тобто вони мають розв'язувати конкретні технічні проблеми, а не втілювати якісь ідеальні моделі. Ось тому, як на мене, Гусарль не був би добрим політиком, але він на це і не претендував. Зрештою, на відміну від Маркса, наприклад, який вважав, що його концепція може мати конкретне втілення. Хоча пізній Гусарль, в нього є такі певні авторитаристські тенденції в його мисленні, коли він вперше вже в 30-ті роки, тому що до того ця проблематика його взагалі не обходила, починає замислюватися над проблемами філософії історії, філософії суспільства, соціальної філософії, принаймні його остання незавершена праця «Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія». Там він вже пише не так там, про теорію пізнання, чи там, про онтологію, вчення про буття тощо, там, чи логіку, чи там, якісь інші традиційні філософські дисципліни. А він все ж таки намагається ось з феноменологічного погляду подивитися на історію європейської цивілізації, на можливості цієї європейської цивілізації. І я завершу тут, мабуть, жартом сучасного феноменолога з приводу Гусарля того часу. Ось Гусарль діагностує ситуацію в Європі 30-х роках як кризу. Так? Ну, назва твору називається, починається «Криза європейських наук», але це криза всієї європейської цивілізації для нього втілюється в цьому. Ну і зрозуміло чому. 30-ті роки, Німеччина, те, що ти казав на початку, нацисти, ситуація в Гусарля, особиста теж зрозуміла яка. І те, що він описує це як кризу, тут ми погоджуємося з ним. Думаю, що мало хто скаже, що 30-ті роки в Німеччині, зокрема і в Європі взагалі, це не кризові роки. Але який рецепт лікування? Гусарль говорить, що ми потребуємо героїв розуму. Так, лише герої розуму можуть нас врятувати з цієї кризи. Натомість Вальденфельд, сучасний феноменолог, вже наприкінці 20-го сторіччя у своїй книзі «Топографія чужого», яку я переклав українською, він жартома так каже, що сьогодні після такої кількості заколотів політичних революцій війн ми потребуємо не так героїв розуму, як його контрабандистів і партизанів. А що це означає? Що ось це зазіхання на єдиний всесвітній розум, від імені якого можна керувати суспільством, а може навіть і історією, це доволі небезпечні авторитаристські зазіхання. Натомість ми маємо якісь окремі острови розуму, так? І справжні інтелектуали, науковці, філософи мають пересуватися між цими клаптиками розуму в хаосі нерозумного, так, ось всіх цих війн, заколотів, насильства тощо. І,
збільшувати в нашому житті долю раціонального.
Розумно, я б сказав, тому що раціональне відразу протиставляється ірраціональному, говорить, що багато чого в нас має бути ірраціональним, тут відразу згадують там філософію серця, наприклад, там Сковороди, чи там ірраціоналізм там німецьких містиків і романтиків тощо. Я б сказав розумного, такому, для мене це термін більш адекватний, так.
Добре, на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую Вахтангу, що прийшов і підтримав такий цікавий діалог, багато чого пояснив. До побачення.
До побачення, дякую за запрошення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.